δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα, Άγη μου.
Καλημέρα, Μαρία μου.
Αισιόδοξη μέρα.
Βεβαίως.
Χαρούμενη βεβαίως. Μέρα.
Φυσικά.
Πορευόμαστε καλά.
Πολύ καλά πορευόμαστε. Ναι.
Να
μέχρι
πάντα...
να βρούμε τοίχο, είμαστε τέλεια.
μέχρι να πιάσει η ελπίδα μας πάτο και τοίχο. Δεν θα πιάσει, γιατί
όχι,
εμείς
βέβαια.
Αγωνιζόμαστε.
Όχι,
οι Έλληνες ξέρουμε να αγωνιζόμαστε.
Φυσικά.
Και αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας. Αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, αγωνιζόμαστε και για τα ζωάκια.
Πάντα.
Πάντα με τις εξαιρέσεις, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Έτσι.
Και θα σας διαβάσω το πρώτο κείμενο πάλι από τον αγαπημένο μας Γιώργο Φραντζεσκάκη, mm-hmm. από το βιβλίο του Φιλόζεως «Είμαι άνθρωπος». Και με τίτλο «Είμαι σκύλος».
Είσαι σκύλος.
Είμαι σκύλος, είμαι γάτα, είμαι τα πάντα. Τα πάντα είμαστε. Μπορείς να πεις το πιο ηλίθιο πράγμα σε έναν σκύλο και εκείνος θα σε κοιτάξει με αυτό το βλέμμα που λέει «Θεέ μου, έχεις απόλυτο δίκιο». Πώς δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Είμαι σκύλος, όχι στο κινέζικο ζώδιο, Άγη μου. Εκεί με βουβάλι. Εγώ τι είσαι, Άγη μου, στο κινέζικο?
Δεν έχω ιδέα.
Εγώ είμαι βουβάλι εκεί. Σύμφωνα με τους μοιημένους στην αστρολογία. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι ένα τρίκ για να διαβάσετε παρακάτω. Αληθινά, είμαι σκύλος. Οι πιο παλιές μνήμες μου, εκείνες που έρχονται απρόσκλητες στο σύντομο διάστημα μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου, είναι οσφρητικές. Μυρωδιές μου έρχονται στο μυαλό και μπορεί να πασχίζω για ώρες ολόκληρες να τις συνδέσω με εικόνες από το παρελθόν. Πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Είμαι σκύλος. Τους ανθρώπους τους μαρκάρω με τη μυρωδιά τους. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο και μπορώ να πω με βεβαιότητα αν έχει περάσει πρόσφατα από εκεί κάποιο πρόσωπο που γνωρίζω καλά. Και αν πιάσω μια άγνωστη μυρωδιά, την καταχωρήσω στη μνήμη μου για πολύ καιρό, μέχρι τελικά να γνωρίσω και τον άνθρωπο που την άφησε για επισκεπτήριο. Είμαι σκύλος. Μου αρέσουν οι μεγάλες παρέες. Καταλαβαίνω πολύ γρήγορα από ένστικτο ποια είναι η κυρίαρχη προσωπικότητα ανάμεσά τους. Βρίσκω γρήγορα τη θέση μου στην ιεραρχία και δεν στενοχωριέμαι ιδιαίτερα αν αυτή η θέση είναι πολύ χαμηλά, ούτε αισθάνομαι κανένα βάρος αν είναι πολύ ψηλά. Για μένα αυτή η υπόθεση είναι σαν ένα παζλ. Υπάρχει μόνο μία σωστή θέση για το κάθε κομμάτι του. Είμαι σκύλος. Μου αρέσει να αγγίζω τους ανθρώπους. Είμαι πάντα φιλίποπτος με όσους αποφεύγουν τη σωματική επαφή. Συνήθως επαληθεύομαι όταν αργότερα αποκαλύπτεται πως ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που δεν τέριαξαν με τους υπόλοιπους. Έχουν και ένστικτο οι σκύλοι, φοβερό.
Γιατί να... εννοείται.
Το καταλαβαίνω πάντα νωρίτερα από οποιονδήποτε. Επιπλέον δεν βλέπω καλά στο ημίφος, αλλά η ακοή μου εκπλήσει ακόμα και τους ειδικούς. Στα γραφεία της εφημερίδας με πιάνει μέσα σε λίγα λεπτά πονοκέφαλος από το ενοχλητικό σφύριγμα που εκπέμπουν οι λαμπτήρες φθορισμού. Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να τις ακούω, επειδή οι άνθρωποι δεν ακούνε τίποτα πάνω από τα 22 kHz. Όμως αυτός, Άγη, πόσα μπορεί να ακούει ένα σκυλάκι?
Όσο η σκύλη.
Είμαι σκύλος. Οι άλλοι σκύλοι το διακρίνουν με την πρώτη ματιά. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται λίγο, λόγω ανατομικής ομοιότητας, υποθέτω. Είμαι ένας σκύλος που εξαιτίας κάποιου κοσμικού βραχυκυκλώματος, μιας γκάφας χωρίς προηγούμενο, γεννήθηκε άνθρωπος. Αλλά αυτό διορθώνεται. Είμαι ένας σκύλος με γραμματικές γνώσεις, ευφυΐα, άνου του μετρίου και επικοινωνιακές δυνατότητες. Λέω να τις χρησιμοποιήσω για να συστήσω στους ανθρώπους τις πραγματικές διαφορές μεταξύ των ειδών μας. Ελάχιστες είναι αυτές που γνωρίζουν μέχρι τώρα. Είμαι σκύλος και θα είμαι εδώ κάθε εβδομάδα για να διαλύω τις λάθος εντυπώσεις που έχετε για το σώι μου. Επί τη ευκαιρία θα πω και μια καλή κουβέντα στην άλλη πλευρά για το δικό σας. Στα μάτια του σκύλου καθρεφτίζονται όλες οι ελπίδες της ανθρωπότητας, έλεγε κάποιος, και είχε δίκιο. Αν ψάχνετε για αποδείξεις, ρωτήστε κάποιον που έχει επιλέξει για σύντροφό του τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου ή αρχίστε να διαβάζετε αυτήν εδώ τη στήλη. Διαβάζετε Canine Life. Και τι σημαίνει? Σημαίνει κοινική. Ή αν προτιμάτε, σκυλίσια ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη ζωή των σκύλων, ίσως να καταφέρουμε την ίδια στιγμή να κάνουμε λιγότερο σκυλίσια τη ζωή των ανθρώπων.
Οι σκύλοι ακούνε τρεις φορές πάνω, νομίζω. Είναι μέχρι τα 60.000 χέρτζ φτάνουν.
Τι τρεις φορές,
αφού φτάνουμε, υποτίθεται εμείς μέχρι τα 20.
Φοβερό.
Ναι. Που δεν είναι πολύ ψηλό, να ξέρεις. Νομίζω ότι θαλάσσια θηλαστικά ακούνε πολύ περισσότερο.
Και οι γάτες ακούνε. Έχουν
υψηλό
δικτύο.
Όλα αυτά.
Κάπου ανάμεσά τους είμαι κι εγώ. Θέλω να κάνουμε μαζί τον άνθρωπο τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε. Εγώ, να συμπληρώσω, Δάγη, θέλω να κάνουμε τον άνθρωπο καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν κάνουμε τον άνθρωπο καλύτερο φίλο του ανθρώπου, θα μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς οι καλύτεροι φίλοι όλων. όλων των ζώντων οργανισμών που υπάρχουν πάνω στη γη.
Σωστό.
Θα γίνει αυτό ποτέ? Άραγε.
Αχ, Μαρία μου.
Αισιόδοξο.
Ναι.
Βολτάρω συχνά στα δικά μας στενά, στο μικρό καφέ που σου πατώνε μπροστά. Στέκομαι και να σε πει, να μου πέρα σε μια στιγμή. Εσύ, 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 εσύ.
Απεταχτούμε τώρα στη Νέα Ζηλανδία λίγο, πλάι μας είναι. Ασυνήθιστα έντονο φέτος, λέει, το νότιο Σέλας πάνω από τη Νέα Ζηλανδία. Οι έντονες αποχρώσεις μπλε πράσινου και ροζ προσέλκυσαν και φέτος τους κυνηγούς του Σέλαος, με πολλούς από αυτούς να μένουν άγρυπνοι για να πετύχουν την τέλεια λήψη. Το νότιο Σέλας της Αουρόρα Αουστράλης ήταν εξαιρετικά ζωηρών χρωμάτων φέτος, προκαλώντας ένα υπερθέαμα στο νυχτερινό ουράνιο θόλο πάνω από τη Νέα Ζηλανδία. Ο Ρίτσαρντ Τσέγκ, εραστέχνης παρατηρητής, κατασκήνωσε στη παραλία του Μπράιτον, στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, για να καταγράψει το φαινόμενο. Όπως λέει, η ένταση του Σέλαος γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη, σε σύγκριση πάντα με την περσινή χρονιά, που από ό,τι καταλαβαίνουμε πάλι στο Μπράιτον ήταν και πάλι παρακολουθούσε το φαινόμενο. Ωραίος ο κύριος. Μπροστά σε μια τέτοια σκηνή, μπορείς αμέσως να ξεχάσεις κάθε πρόβλημά σου και να νιώσεις μόνο θλίψη για την ασημαντότητα των ανθρώπων μπροστά στη φύση, αναφέρει ο ίδιος στο BBC. Το νότιο Σέλας είναι συνήθως περισσότερο ορατό στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι πολύχρωμοι σχηματισμοί του ήταν τόσο φωτεινοί ώστε φαίνονταν έως το βορρά του βόρειου νησιού και στο Όκλαντ. Παρότι το Σέλας μπορεί να εμφανιστεί οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο, είναι πιο πιθανό να δημιουργηθεί Μάρτιο και Σεπτέμβριο, οπότε ο προσανατολισμός της Γης σε σχέση με τον ήλιο είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσει με τις ηλιακές καταιγίδες, εξηγεί το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της Αυστραλίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, έχουμε δει πραγματικά υπέροχους φωτισμούς, περίπου αυτή την εποχή του έτους, κοντά στην ησημερία, τα μαγνητικά πεδία ήλιου και γης ευθυγραμμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση ηλιακής καταιγίδας τα ενεργειακά σωματίδια καταλήγουν εύκολα στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Έτσι λέει ο Ιαν Γκρίφιν, αστρονόμος και διευθυντής του Μουσείου Οτάγκο. Οι χρωματικές σκιές του Σέλαος καθορίζονται από τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. Το περισσότερο οξυγόνο συνεπάγεται περισσότερο πράσινο και κίτρινο, ενώ περισσότερο άζωτο δίνει στο σέλας μια σκοτεινότερη απόχρωση κόκκινου ή μπλε. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ στις φωτογραφίες που εσείς δεν βλέπετε, αλλά θα σας τις μεταφέρω, έχουμε λίγο πράσινο με πάρα πολύ μοβ και μπλε και σκούρο. Για τους ενδιαφερόμενους, οι επιστήμονες συνιστούν να στείνουν το φωτογραφικό εξοπλισμό τους σε περιοχή χωρίς φωτορύπανση, με θέα προς τον νότο, ίσως σε ένα λόφο ή και σε παραλία. Με πληθυσμό μόλις 5 εκατομμυρίων, σε μια περιοχή έκτασης όσο η Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν πολλά σκοτεινά μέρη για παρατήρηση και θεαματικές λήψεις. Έτσι συμβουλεύει ο κύριος Γκρίφιν.
Του ανθρώπου η απληστία, δεν με πληγώνει ο θυμός, ούτε η αχαριστία. Δεν με ματώνει η οργή, ούτε η αδιαφορία. Δεν με ματώνει η πηγή του φίλου η αναδρία. Μόνο τα λόγια σου μπορούν να με σκορπίσουν. Μόνο τα μάτια σου στα δύο να με σκίσουν. Μόνο αυτά μπορούν να με διαλύσουν. Ψευχές του κόσμου οι κακίες, δεν με πληγώνουν οι θρησιές, ούτε κι η μάλα. Λα 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 λα. Τι με πληγώνει, τι με ματώνει, τι. Μόνο τα λόγια σου μπορούν να με πληγώσουν. Μόνο τα μάτια σου μπορούν να με ματώσουν. Μόνο τα λόγια σου μπορούν να με σκορπίσουν. Μόνο τα μάτια σου στα δύο να με σκίσουν. Μόνο τα λόγια σου μπορούν να με πληγώσουν. Μόνο τα μάτια σου μπορούν να με ματώσουν. Μόνο τα λόγια σου μπορούν να με σκορπίσουν. Μόνο τα μάτια σου στα δύο να με σκίσουν. Μόνο αυτά μπορούν να με διαλύσουν.
Και ένα θεματάκι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εποχή και ο πλανήτης μας. Η αλόγιστη χρήση πλαστικού, τα χαμηλά επίπεδα επανάχρησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, το υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα και αρκετές ακόμα ανθρωπογενείς αιτίες συμβάλλουν στην κλιμάκωση των αρνητικών επιπτώσεων απέναντι στο περιβάλλον. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς, προξενώντας ανυπολόγιστη ζημιά στα τοπικά οικοσυστήματα και φυσικά στη θαλάσσια πανίδα. Αλλά και ποιος ενδιαφέρεται. Επιπλέον, περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι ρούχων απορρίπτονται κάθε χρόνο σε χωματερές, που συχνά χωροθετούνται παράνομα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, δάση, λίμνες, καταφύγια ορνηθοπανίδας και άλλα, με αποτέλεσμα να προκαλούν σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση την ίδια στιγμή, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, που οι συνάνθρωποι μας στερούνται βασικών αγαθών, όπως είναι τα ρούχα, τα καθαρά ρούχα. Με γνώση των προβλημάτων, των αναγκών και της πολυπλοκότητας της σύγχρονης πραγματικότητας, μια εταιρεία που φτιάχνει απορρυπαντικά, καθαριστικά κτλ. Αναλαμβάνει δράση. Συμμετέχει λοιπόν ενεργά στη στρατηγική δράση Καθαρό Μέλλον, με σκοπό τη μείωση του πλαστικού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων οικιακής καθαριότητας και υγιεινής. Λύση δεν είναι η κατάργηση του πλαστικού, αλλά η μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού, αντιμετωπίζοντάς το ως πόρο και όχι ως απόβλητο, όπως επιτάσσουν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η βιομηχανία ρούχων κατατάσσεται σήμερα ως η δεύτερη πιο ρηπογόνος παγκοσμίως μετά τη βιομηχανία πετρελαίου. Δεν το ήξερα αυτό. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στην εποχή της δραματικής ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας, για να δημιουργηθεί ένα τζιν παντελόνι χρειάζονται περίπου 7.500 λίτρα νερό. Παράλληλα, έχει υπολογιστεί ότι ο μέσος Ευρωπαίος απορρίπτει στα σκουπίδια 14 κιλά ρούχων το χρόνο. Σε μια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα που είναι στο κέντρο της Αθήνας και σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο Αθηναίων, και σκοπό έχει να παρέχει δωρεάν πλήσεις αγάπης σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν πρόσβαση σε ρεύμα ή σε ηλεκτρικές συσκευές. Έχουν εξοπλιστεί χώροι με επαγγελματικά πλυντήρια και στεγνοτήρια. Έχουν δημιουργηθεί επίσης και άλλα κοινωνικά πλυντήρια που είναι σε συνεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αλίμου. Αυτά τα 6,5 λοιπόν χρόνια δράσης που έχει το κοινωνικό πλυντήριο, τόσο μέσω των σταθερών δομών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στον Άλυμο, όπως είπαμε, όσο και σε περιστάσεις ανάγκης έκτακτης, φυσικές καταστροφές κλπ. Ανά την Ελλάδα, έχει προσφέρει πάνω από 189.000 πλήσεις αγάπης με τον καθαρισμό περισσότερων από 1.500 τόνων ρούχων. Αν μη τι άλλο, είναι μια υγιής προσπάθεια.
Πέφτω μέσα στο κενό, ξεπερνώντας την ελπίδα. Μες στα μάτια μου βροχές που ξεπλένουν ό,τι είδα. Τα διαχέρια μου παιδιά ονειρεύτηκαν να πιάσουν όλα αυτά που μπόρεσαν το μυαλό μου να πιάσουν. Πέφτω πάνω στη θλίψη και της κλείνω το μάτι. Της μιλάω τρυφερά, περιμένοντας χάδι. Της τραγουδάω την μπαλάντα που μονίμως σου μοιάζει. Την αλήθεια της σιωπής που στα αυτιά μου γραβγάζει. Μπαλάντα που ουρλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. Μπαλάντα που ουρλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. Πέφτω μέσα στη φωτιά που μου καίει το νου. Μες στις θάλασσες που υγραίνουν την πνοή. Παραθύρα που ανοίγουν να δεχτούνε το φως. Με δυο όνειρα στο χέρι πηγυρίζω γυμνός. Μπαλάντα που βουλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. Μπαλάντα που βουλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. We'll be right back.
έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. Παράτα βουλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. Παράτα βουλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως. Παράτα βουλιάζει γεννημένος νεκρός. Δεν έχω τίποτα να χάσω από το ψεύτικο φως.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Αυτή τη μέρα την περίμενα καιρό. Να αλλάξω παραστάσεις και προορισμό. Πάμε να την κάνουμε μαζί. Τώρα που το πήραμε απόφαση. Μυρίζει καλοκαίρι. Όχι μόνα που να κρυφτεί δεν ξέρει. Κάπου κάπου τα λόγια του τα πίστευα. Μα σημάδευα μακριά με νερό πίστολα. Και δεν θα μου την έδινε κανείς. Μη ρωτάς τι με πιάσε βραδιάτικα. Πάψε να ξηγέσαι κοιμονιάτικα. Μυρίζει καλοκαίρι. Όχι μόνα να κρυφτεί δεν ξέρει. Κάπου κάπου τα λόγια του τα πίστευα. Μα σημάδευα μακριά με νερό πίστολα. Μυρίζει καλοκαίρι. Όχι μόνα που να κρυφτεί δεν ξέρει. Κάπου κάπου τα λόγια του τα πίστευα. Μα σημάδευα μακριά με νερό πίστολα. Αυτή τη μέρα την περίμενα καιρό. Μυρίζει καλοκαίρι.
Προσοχή αν τέχετε στο σπίτι σας 10 γνωστά φυτά που είναι τοξικά για τα κατοικίδια.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, όταν λοιπόν θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα κατοικίδιο, προσέχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που να,
είναι,
που να μην είναι επιβλαβή αυτά. Ένα από αυτό ποιο είναι, Άγη μου?
Για πες.
Είναι η ύπαρξη φυτών τα οποία μπορεί να είναι τοξικά για τα κατοικίδια μας.
Ναι.
Ένα άρθρο της Δήμητρας Τουρλίδα.
όλα τα κατοικίδια. Για διαβάστε, ναι, και θα δούμε.
Η φιλοξενία κατοικίδιων ζών και η αγάπη για τα φυτά στο σπίτι μας είναι δύο σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Ωστόσο, ενώ μπορεί να φαίνεται αθώο να τοποθετήσουμε ορισμένα φυτά στο σπίτι μας, μπορεί να μην είναι ασφαλή για τα κατοικίδια μας. Αν είστε κηδεμόνα σκύλου ή γάτες και αγαπάτε τα φυτά σας, τότε πρέπει να γνωρίσετε ποια φυτά είναι τοξικά για τα ζωάκια σας. Μερικά από αυτά τα φυτά μπορεί να προκαλέσουν από κοιλιακούς πόνους έως ακόμα και θάνατο.
Σώπα.
Ναι. Το έχεις ακούσει?
Όχι.
Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε μερικά από αυτά τα τοξικά φυτά και πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα κατοικιδιά σας από αυτά. Το πρώτο φυτό το οποίο είναι επιβλαβές για το κατοικίδιό μας είναι ο κισός.
Μάλιστα.
Όλα τα είδη της οικογένειας κισού περιέχουν τριτερπενοειδή. Η ουσία αυτή μπορεί να ερεθίσει το γαστρεντερικό σύστημα και να προκαλέσει κοιλιακό άλγο, σεμετό και διάρρεια. Μπορεί επίσης να προκαλέσει παράλυση και κόμμα τόσο σε γάτες όσο και σε σκύλους, ήπιες, αναπνευστικές δυσκολίες και δερματικά εξανθήματα. Ένα δεύτερο φυτό. Ο κολίανδρος.
Σώπα.
Το οποίο εμείς τον τρώμε τον κολίανδρο.
Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά τι είναι τοξικό?
Ο κολίανδρος είναι ένα συχνό φυτό για σπίτια που αγαπούν τα μυρωδικά και τη μαγειρική, καθώς είναι σύνηθες μυρωδικό στην ελληνική κουζίνα. Ναι. Βέβαια. Όμως το φυτό κόλιανδρος μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισμό και καρδιακή αρρυθμία στο ζωάκι σου.
Πλάκα κάνεις.
Πόθος.
Πόθος.
Τι ωραίο που είναι. Το ξέρουμε?
Εγώ
το πόθος.
Ξέρω.
Ένα κοινό φυτό εσωτερικού χώρου είναι το φυτό που λέγεται πόθος και είναι πραγματικά πανέμορφο, εάν και τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις σε σκύλους και γάτες. Πιο συγκεκριμένα, οι σκύλοι και οι γάτες είναι ευαίσθητες στους πόθους, που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των ιστών μαλακών στο στόμα τους. Άκου, των μαλακών ιστών.
Α, θα το φάνε.
Που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των μαλακών ιστών στο στόμα τους, ίδιμα της γλώσσας και ενίοτε αιμορραγία των μεμβρανών βλένας. Άκου.
Α, είναι σαν την τσουκνίδα, όπου ακουμπήσει δηλαδή.
Μάλιστα.
Όπου ακουμπήσει, ερεθίζει.
Μπορεί να ερεθίζει, ναι.
Μάλιστα.
Αν μασίσει το κατοικίδιο ζώο σε ένα φύλλο από πόθο, μπορεί να έχει δυσκολία στην κατάποση.
Βέβαια, μα πριστεί.
Τσίκας.
Τι είναι ο τσίκας?
Έχω εμείς τα τσίκας.
Τι είναι? Υπάρχουν.
Τα τσίκας. Κι όμως. Είναι μια ποικιλία φοίνικα. Είναι επικίνδυνη και σε σκύλους και σε γάτες. Μπορεί να προκαλέσει στο κατοικίδιο σιελώρια, εμετό, λίθαργο, σπασμούς και οξία, υπατική ανεπάρκεια.
Τι είναι αυτό το πράγμα?
Η πασίγνωστη και θαυματουργή αλόη που οι περισσότεροι έχουν στο μπαλκόνι τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο κατοικίδιό σας. Πιο συγκεκριμένα, το δημοφιλές φυτό με τις σημαντικές φαρμακευτικές ιδιότητες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα σκυλιά. Ενώ το τζέλ της αλόης μπορεί να φαγωθεί άφοβα, η κατάποση των φύλων μπορεί να φέρει στα σκυλιά εμετό, διάρρεια και λίθαργο. Δεν λέει γάτες.
Εντάξει.
Κρασούλα.
Πρέπει να σου πω ότι δεν τα πάω καλά με τα φυτά.
Και εγώ δεν τα γνωρίζω ιδιαίτερα αυτά τα φυτά και
δηλαδή,
δεν τα έχω
ξέρεις, λέει η κρασούλα, ας πούμε, είναι κακό να το έχεις. Και πού είναι, ποια είναι η κρασούλα, πρέπει να την γνωρίσουμε καταρχήν.
Το χαρακτηριστικό παχύφυτο με τις δεκάδες ποικιλίες προκαλεί στα σκυλιά που θα φάνε τα φύλλα του εμετό και κατάθλιψη.
Κατάθλιψη.
Και κατάθλιψη ψυχές.
Καταπληκτικό.
Άλλο που θα σου πω.
Πες.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
Έχεις πεθάνει στην άγνωστη λέξη,
ναι,
σήμερα.
Ναι, ζαμιοκούλκ. Δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι, επειδή
χρησιμοποιούν
σε εσωτερικούς χώρους τα φυτά, το πουλί του παραδείσου μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο φυτό με πανέμορφα πορτοκαλί λουλούδια για να το έχουμε στο μπαλκόνι μας. Εάν όμως τα σκυλιά φάνε τα φύλλα ή τα άνθη του, μπορεί να πάθουν σοβαρή δηλητηρία που απαιτεί άμεση κτηνιατρική παρέμβαση.
Να μην το έχουμε στο μπαλκόνι μας. Το πανέμορφο πάντως, αυτό φυτό μπορεί να σκοτώσει το ζώο.
Πολλοί από εμάς που έχουμε ζωάκια, που έχουμε κατοικίδια, δεν τα γνωρίζουμε.
Όχι.
Ιδιαίτερα.
Η αλήθεια
καλό είναι να γνωρίζουμε και να προφυλάσσουμε τα ζωάκια.
Τώρα που το λες βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στον τελευταίο κήπο που είχα φτιάξει,
μάλιστα,
δεν έμεινε τίποτα από το λύκο.
Δηλαδή.
Μόνο το χώμα δεν έφαγε. Δεν έφαγε όλα τα φυτά που υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Τελικά αυτό το άρθρο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Πάρα πολύ σοβαρό.
Πρέπει να μάθουμε τα φυτά.
Θα το πούμε και εν συντομία, χωρίς να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά. Άλλα φυτά τα οποία είναι επιβλαβή για τα ζώα και είναι η αλοκάσια. Η αλοκάσια, η οποία μπορεί να προκαλέσει καύσεις στο στόμα και δυσκολία στην αναπνοή.
Ναι.
Η δράκαινα, η οποία είναι τοξική.
Αυτό το ξέρω.
Άμα κάποιος τη φάει, μπορεί να παρουσιάσει κάποιο ζωάκι έμετο. Και οι γάτες μπορεί να εμφανίσουν. Οι γάτες μπορεί να εμφανίσουν, άγιοι μου, διασταλμένες κόρες του ματιού.
Μάλιστα.
Είναι το σπαθίφυλλο, η αγλαόνεμα, το ανθούριο, το φιλόδεντρο, η ντιφενμπάχια. Εμείς μπορεί να μην παίρνουμε αυτά τα δεντράκια και τα φυτά στο σπίτι. Άλλοι άνθρωποι όμως που τους αρέσουν πολύ τα φυτά και ασχολούνται με αυτά.
Μπορεί να ξέρουν να τα παίρνουν.
Βέβαια. Άρα για να γνωρίζουν όμως και, και τα αποτελέσματα.
Τελικά αυτό που μένει από αυτό που είπαμε τώρα είναι ότι όποιος έχει ζωάκι καλό είναι, και θέλει να έχει και φυτά, καλό είναι να μάθει, να ρωτήσει, να ξέρει τι να αποφεύγει να έχει, γιατί μπορεί να υπάρχουν και καλά φυτά, ας πούμε.
Λοιπόν, τώρα όπως, επειδή το ανέφερες, με συγχωρείς πάρα πολύ, επειδή το ανέφερες, μπορεί να υπάρχουν και τα καλά φυτά, τα μη επιβλαβή, τα αυλαβή φυτά. Θα προσθέσω ότι στα επιβλαβή εντάσσεται και ο φύκος, για να το γνωρίζουμε.
Ο φύκος. Είναι,
ξέρω, ναι, γιατί πολλά σπίτια έχουν φύκο.
Φύκο έχουν πάρα πολλά σπίτια.
Έχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, ποια είναι τα ασφαλή για τα κατοικίδια? Είναι... Να δούμε ποια ξέρουμε.
Ναι.
Όποιος και να σηκώσει χέρι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι η πεπερόμια, η καλαθέα, η πιλέα, οι ορχιδέες, η μαράντι που κάνει.
Πάει, μα σηκώσει χέρι.
Στην ορχιδέα. Και εδώ. Και εδώ, Άγιε. Η μαράντι που κάνει.
Σηκώθηκαν δύο χέρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, τώρα κατεβάζουμε τα χέρια, Άγιε. Ναι. Μαράντι, μπουκαρνέα.
Τίποτα.
Και το πλατικέριο ή αλλιώς ελαφοκέρατο.
Ναι.
Λοιπόν.
Λοιπόν, μηδέν.
Μακάρι να μην τα γνωρίζουμε αυτά τα φυτάκια, να μην έρχονται σπίτι μας.
Φυτολογία, μηδέν. Η εκπομπή, τίποτα.
Η εκπομπή τίποτα, φυτολογία. Τίποτα. Δεν πάμε καλά.
Καθόλου.
Όπου από αύριο ανοίγουμε βιβλία φυτολογία.
Ρεζίλη. Πάμε. Μάλιστα.
Τα επιβλαβή και τα αυλαβή.
Πολύ ωραία ήταν.
Όχι στην επόμενη εκπομπή. Μετά από τρεις-τέσσερις εκπομπές θα έχουμε επανεξέταση.
Θα έχουμε επανεξέταση. Θα κάνουμε ερωτήσεις.
Θα κάνουμε ερωτήσεις.
Θα κοπούμε, είναι σίγουρο.
Βγήκα βόλτα στην Αθήνα, ήταν και καλός καιρός, και μείνα σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός. Αυτοκίνητα χιλιάδες και φωνιάδες οδηγεί, γύρω γύρω απ' την νησίδα με καθήλωσαν εκεί. Ναυαγός σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Ναυαγό σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Μακρινάν μαλλιά και γένια και δεν με βλέπε κανείς. Με ψάχνε η οικογένεια, με ψάχναν και οι συγγενείς. Φώναζα απ' την νησίδα να μ' ακούσουνε, αλλά μια βαβούρα η Αθήνα κι η φωνή μου μια σταλιά. Να βάγω σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Ναυάγω σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Ναυάγω σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός.
Λοιπόν, Μαρία μου, βλέπω ένα τίτλο εδώ που λέει «Ποιος ευθύνεται για τις φωνικές επιθέσεις κατά δελφινιών στο Αιγαίο». Είναι ένα κείμενο της Σοφίας Χρήστου. Τον αποτροπιασμό και την οργή της κοινής γνώμης έχουν προκαλέσει οι δύο πρόσφατες φωνικές επιθέσεις σε δελφίνια στο Αιγαίο. Τα θαλάσσια θηλαστικά εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος με σημάδια που μαρτυρούσαν σκόπιμη θανάτωση. Το πρώτο νεκρό ζωνοδέλφινο εντοπίστηκε από το Ινστιτούτο στις ακτές της Σάμου εν μέσω των βοριάδων των προηγούμενων ημερών. Η ουρά του δελφινιού ήταν κομμένη και τρυπημένη από αιχμηρό αντικείμενο. Το δεύτερο νεκρό ζωνοδέλφινο εντοπίστηκε και αυτό στην ίδια περιοχή με βαθιά τραύματα, ενώ αναμένθηκε η αυτοψία των ζώων από εμπειρογνώμονες. Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Ερευνών Αρχιπέλαγος, κυρία Αναστασία Μίλιου, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας πως το συγκεκριμένο είδος δελφινιού κινδυνεύει τα τελευταία χρόνια από τα αλλιευτικά σκάφη, ενώ η εμπειρία της δείχνει πως ενδέχεται να έχουν δολοφονηθεί με τον ίδιο τρόπο περισσότερα από δύο θαλάσσια θηλαστικά. Στην προσπάθεια να προσδιοριστεί ποιος θα μπορούσε να είχε διαπράξει αυτό το φρικτό έγκλημα, η κυρία Μίλιου αναφέρει πως τα δύο δελφίνια πιθανότατα σκοτώθηκαν από κάποιο ελληνικό ή τουρκικό αλλιευτικό σκάφος. Αυτό που συγκλονίζει είναι τα σημάδια που είχαν και τα δύο δελφίνια, αλλά και η ακροτεριασμένη ουρά του ενός. Εκτιμώ λοιπόν πως τα δελφίνια εγκλωβίστηκαν την ώρα που οι σάκοι των μηχανοτρατών ανέβαιναν γεμάτοι με ψάρια κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό επισημαίνει η κυρία Μίλιου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο θάνατος των δελφινιών είναι πολύ βασανιστικός. Όπως αναφέρει η ίδια, είτε κάποιος πέταξε το δελφίνι ζωντανό στη θάλασσα, αφού πρώτα του έκοψε την ουρά, ώστε να μην μπορεί να κολυμπήσει, με αποτέλεσμα το φρικτό θάνατό του, είτε το θανάτωσε πρώτα και εν συνεχεία το έριξε στο νερό. Υπάρχουν ακόμη και περιστατικά όπου οι δράστες αφαιρούν από τα δελφίνια τη στομαχική τους κοιλότητα, ώστε αυτά να καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας και εκείνοι να κρύψουν τα ίχνη τους. Αυτά αναφέρει η κυρία Μίλιου, τονίζοντας πως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τόσο τα ελληνικά, όσο και τα σκάφη άλλων χωρών που ψαρεύουν στο Αιγαίο δεν έχουν μαζί τους παρατηρητές, ενώ από την ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεούνται να έχουν. Αν αυτό τηρούνταν, θα διασφαλιζόταν η προστασία της θαλάσσιας ζωής και θα ελεγχόταν η αλλιευτική δραστηριότητα, καταλήγει η ίδια. Σημειώνει πως το ζωνοδέλφινο ανήκει στα είδη δελφινιών που απειλούνται με εξαφάνιση μαζί με τα κοινά δελφίνια και τα ρινοδέλφινα. Τίτλος φοβερός. Μοναδικός εχθρός των δελφινιών, ο άνθρωπος. Είναι σαφές πως ο μοναδικός εχθρός αυτών των ειδών είναι ο άνθρωπος. Αυτό αναφέρει με τη σειρά της η υπεύθυνη θαλάσσιας βιοποικιλότητας της WWF Ελλάς, η κυρία Αμαλία Αλμπερίνη. Η ίδια επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια οι κίνδυνοι αυξάνονται για τα δελφίνια. Η παρενόχληση από σκάφη αναψυχής, η τυχαία παγίδευση από αλλιευτικά, η χορύπανση, η κλιματική αλλαγή, καθώς και η θαλάσσια εξόρυξη πετρελαίου και ορυκτού αερίου, ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τα θαλάσσια θηλαστικά. Αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι πως τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι εκβρασμοί δελφινιών εξαιτίας των παραπάνω λόγων. Παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε ασχοληθεί με τους εκβρασμούς των ζηφιών, το κήτος που είχε εγκλωβιστεί και στον άλυμο, και όλα τα στοιχεία δείχνουν πως οφείλονταν σε τεχνικές σεισμικές δονήσεις που τους έκαναν να χάνουν τον προσανατολισμό τους, αναφέρει η κυρία Αλμπερίνη. Η ίδια επισημαίνει πως οι επιστήμονες εστιάζουν τώρα στα ανοιχτά του Ιωνίου, όπου γίνονται σεισμικές έρευνες, για τον εντοπισμό κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες. Η επιστημονική κοινότητα έχει προειδοποιήσει Πολάκης για τη σημαντική παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών στα σημεία όπου οι εταιρείες διενεργούν τις σεισμικές έρευνες και έχει καταθέσει προτάσεις για την προστασία τους. Αυτό έχει επισημάνει. Σημειώνει ακόμη πως υπάρχουν λύσεις ώστε τα πλάσματα της θάλασσας να μην δολοφονούνται ή να μην εκβράζονται. Ωστόσο, μερικές φορές κερδίζει πιο η αδιαφορία. Η αποφυγή συγκεκριμένων περιοχών από αλλιευτικά σκάφη, η χρήση ειδικών αλλιευτικών εργαλείων που δεν τραυματίζουν τα δελφίνια, αλλά και συσκευών που αποθούν τα ζώα από το να πλησιάσουν, είναι μερικά μέτρα ώστε να σταματήσουμε να μετράμε νεκρά θαλάσσια θηλαστικά, συμπληρώνει, καταλήγοντας ότι τα θεσμοθετημένα σχέδια δράσης υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις μόνο στη θεωρία και όχι φυσικά στην πράξη. Αυτό είναι μια κοινή πρακτική.
Τις νύχτες του χειμώνα, εκτός απ' τη βροχή, μια φυσαρμονικά ταξίδευε, χορεύοντας στον αέρα. Στο δίπλανο διαμέρισμα, μια κόκκινη φωνή, και μια ματιά που έσκιζε τον τοίχο σαν τη σφαιρά. Έχω ένα γείτονα βγαλμένο απ' τα παλιά που παίζει φυσαρμόνικα και σύντο τραγουδά. Έχω ένα γείτονα που γράφει μουσική, είναι βαθιά σαράντα, μα κλαίει σαν παιδί. Έχω ένα γείτονα βγαλμένο απ' τα παλιά που παίζει φυσαρμόνικα και συγκοτραγουδά. Έχω ένα γείτονα που γράφει μουσική, είναι βαθιά σαράντα, μα κλαίει σαν παιδί. Βγαλμένο απ' τα παλιά που παίζει φυσαρμονικά και σιγοτραγουδά. Έχω ένα γείτονα που γράφει μουσική, είναι βαθιά σαράντα, μα κλαίει σαν παιδί. Έχω ένα γείτονα βγαλμένο απ' τα παλιά που παίζει φυσαρμονικά και σιγοτραγουδά. Έχω ένα γείτονα που γράφει μουσική, είναι βαθιά σαράντα, μα κλαίει σαν παιδί.
Και ερχόμαστε στην ώρα των υιοθεσιών και η πρώτη μας έρχεται από την Ζερβάκη Κατερίνη, από τον Δήμο Φιλής. Mm. Κατάλαβες για Δήμο Φιλής τι μιλάμε και τι
μάλιστα.
γίνεται έτσι. Παρόλο που ο Δήμος κάνει, πολύ, κάνει σοβαρή δουλειά εκεί.
Πολύ δήμοι κάνει σοβαρή τη... δουλειά, Μαρία και... μου, αλλά δεν φτάνει.
Δεν φτάνει.
Τι απ' το κάνει.
Και υπάρχει και η κυρία η Ζερβάκη Κατερίνη εκεί που δουλεύει πάρα πολύ.
Και τώρα μπαίνει και θα μπει και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Αρχίσουμε με τις φωτιές με αυτά. Με τις...
είμαστε, κοίτα, δεις πώς είμαστε σίγουροι ότι θα αρχίσουμε τις φωτιές. Όχι. Τι λέει ο άνθρωπος.
Η πρόβλεψη σημαίνει ότι ανθρώπινο δυναμικό φεύγει από διάφορα πράγματα, ναι, και πρέπει να ασχοληθεί με άλλο.
Υπάρχει έλλειψη, δεν υπάρχει.
Δεν έχουν ατελείωτο κόσμο. Το καλοκαίρι.
Το θέμα να μην αρχίσουν οι φωτιές.
Πες αρχίσουν, δεν αρχίσουν, πρέπει να, οι
σωστά,
άνθρωποι να δουλέψουν.
Και μιλάμε για τις γριούλες. Μας το τονίζει εδώ πέρα στο κείμενο η Ζερβάκη. Αχ, αυτές οι γριούλες. Η ζωή πρέπει να τους δώσει κάποια στιγμή ό,τι τους στέρεσε όλη τη ζωή τους. Μια κοκονίτσα που πέρασε τα καλύτερα χρόνια της από κουτάβι που αλλού παιδιά σταγίφτηκα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πείνα, δίψε, ερημιά, πόνο, κακοποίηση. Σε κάποια στιγμή κακοποίηση την άρπαξε η φίλη μου, η Κική για παπά. Στηρώθηκε και τώρα ζει σε ένα οικόπεδο. Εύχομαι να της χαμογελάσει η ζωή έστω για λίγο. Να ζεσταθεί το κοκαλάκι της, να νιώσει κάποιον δικό της άνθρωπο μια τρυφερή αγκαλιά. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με αυτή την όμορφη κοκονίτσα την οποία τη βλέπεις στη φωτογραφία.
Κουκλίτσα.
Είναι κουκλίτσα. Εμείς θέλουμε να βοηθάμε πάρα πολύ και τις γιαγιούλες. Θέλουμε να βοηθάμε και τα ζωάκια που βρίσκονται.
Όλα τα ζωάκια αν μπορούσαμε.
Σε κίνδυνο, να βοηθάμε τα ζώα που έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά τα οποία έχουν περισσότερη ανάγκη και ανήκουν και αυτά στην ευάλωτη ομάδα.
Mm-hmm.
Όποιος λοιπόν θέλει να υιοθετήσει αυτή τη γριούλα την όμορφη, μπορεί να στείλει μήνυμα μέσω Messenger στην Ζερβάκη Κατερίνη με λαχτινικούς χαρακτήρες.
Μάλιστα.
Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από το Χαλάνδρι, από τους φίλους Ζων Χαλανδρίου. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό γατάκι, και αυτό πολύ όμορφο άγιο από την βλέπεις στη φωτογραφία, γαλαναματάκια. Είναι σαν ποντικάκι, το οποίο φιλοξενείται αυτή τη στιγμή στους φίλους Ζων Χαλανδρίου και ζητούν ένα σπίτι για να το πάρει για να το υιοθετήσει. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτό το πανέμορφο γατάκι μπορεί να επικοινωνήσει με τους φίλους Ζων Χαλανδρίου μέσω Messenger.
Ναι, μια χαρά.
Άγιο μου, άλλο ένα όμορφο πρωινό, ωραίο πρωινό, δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε και το επόμενο Σάββατο. Κάθε Σάββατο, ναι, υπάρχει μια αγωνία. Υπάρχει μια αγωνία πάντα. Σωστά. Να ευχαριστήσουμε τη Δώρα την Ιωακημίδου που ήταν σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Βέβαια, και κάθε φορά θέλουμε να είναι η Δώρα μας. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας και μην ξεχνάμε, δύο δώρα κάντε στα παιδιά. Ρίζες για να κρατηθούν και φτερά για να πετάξουν. Να είστε καλά, φίλοι μου.
Ψωμί μόνο δεν ζει. Αργοναύτης είμαι εγώ και εσύ νησί. Με σημάδια ερωτικά σημαδεύω τα χαρτιά. Το όνειρό μας οδηγώ γιατί είμαι εγώ. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Θεατρίνη με τρομπέτες και βιολιά. Σαν την μπάγκη, σαν πολύχρωμα πουλιά. Ακροβάτε σοβαροί και παράδεισε νιαωρί. Με φωνάζουν αρχηγό γιατί είμαι εγώ. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Σαν το κύμα στα κρογιάλι σου θα έρθω. Μες στο στήθος σου θα ράξω και θα πιω. Της αγάπης το κρασί που μ' αρνήθηκες εσύ. Όπου να σε θα σε βρω γιατί είμαι εγώ. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Ο γιος του ανέμου.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.